Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Obljubili smo, zato v tokratni rubriki znova gostimo predsednika, tudi umetniškega vodjo, pa plesalca z folklorne skupine Rožmarin Zunanjih goric Andreja Kuneja. Pozdrav.
Lep pozdrav še enkrat.
Plesali ste minuli konec tedna in boste tudi to soboto 26. bova ob sklepu povedala, zakaj gre. Zdaj pa morda najprej govoriva o folklorni skupini Rožmarin. In pred tednom dni ste omenili, upamo, da se večina poslušalcev, ki radi prisluhnejo tem rubrikam, še spomni, da imate tudi prenovljene narodne noše. Kakšen zalogaj je to?
Prenovitev v bistvu kostumov, ker po novem kostumi so v bistvu poustvarjena zadeva. Oblačil, ki so jih naši predniki nosili v tistem času, nekako sega v začetek ali pa konec 19. stoletja.
Torej gre za različno oblačilno kulturo, delovno, praznično.
Delovno, praznično. V večini primerov se pa na odru pojavljajo praznične zadeve, ker tudi nekako želimo, da se podari. Nekatere pokrajine pa niti niso bile tako podarjene. Za prazničnimi nošami se pa pojavljajo delovne noše. Kar se tiče zalogaja, postavitve oziroma prenove takih kostumov, je finančno težko opredeliti. Jaz bi mogoče bolj poudaril ta del, kjer je težko najdeti človeka, ki bi s svojim delom oziroma mišljenjem znov to zadevo poustvariti, ker te zadeve je tako kot pri plesu, treba je znati čutiti to zadevo in potem človek z lahkoto in z veseljem pleše, ravno tako je pri kostumih.
Pa težko je zarisati mejo, kaj je dobro, kaj ni, s čim ohranješ dediščino, tisti
pravi namen.
Tako, ker
določene stvari so raziskane okrog oblačilne kostumske podobe slovenskega naroda oziroma vsake pokrajine, ni pa točno določeno, ker se pač tako kot je vsaka vas pri nas drugačna, tako se kostumska podoba spreminja. Tako da točne meje, kaj je prav, kaj ni prav, ampak nekako težnja vsega tega je tudi javnega sklada skozi ta izobraževanja, ki jih vrši, da se bi vsi nekako držali neke sredinske črte, ki vzdržuje tisto ravnotežje še med sprejemljivim in tistim, ki naj ne bi potem več se držalo tega okvirja, ki je pač postavljeno po vseh teh raziskavah, ki so bile upravljene.
Kdo pa pri vas skrbi za plesne postavitve?
Za plesne postavitve pri jaz smo nekako zadolženi. V začetku sva bila sama s kolegom, to je gospod Edvard Zore in pa jaz, ki sva upravila izpit za izprašane vodje folklornih skupin. V zadnjem času je ta izpit upravljal tudi Blaž Oskar Majer, ki skrbi za mlajšo skupino. Drugače smo pa nekako še, mislim, da 8 do 9 vaditeljev, ki so, sicer niso bili na teh seminarjih, ampak skozi ples in vse tisto, kar so oni pridobili skozi učenje, svoje lastno učenje, prenašali potem na mlajše. Sedaj, ko smo pač v časih, ko so zadeve raziskane, zapisane in se skozi simbole in znake da točno določiti korake, plese in je prav, da se te stvari ohranjajo v taki obliki, kot so dejansko bile zapisane in pokazane pred toliko leti in tako zaplesane.
Pa folklorna skupina Rožmarin tudi kaj gostuje?
Gostujemo večinoma v zadnjem času po Sloveniji. Pred leti, tako nekako 7-8 let nazaj, ko smo bili malo mlajši, družine so bile še tako nekako v oddaljenosti, je bilo več časa. Danes je naša težnja nekako, da skušamo naše otroke nekako upeljati v to zadevo. Je pa to težko delo. Mladim predstavi, da je to neka stvar, ki je vredna ohranjanja, ki je v bistvu našega zelo nacionalnega pomena, da se tako izrazim, ker če bomo pozabili svoj ples in svojo pesem, potem se bojim, da imamo zelo malo možnosti, da bomo prepoznavni sami, sebi in pa nasploh drugi.
Imate kar pomembno poslanstvo, tudi pri folklorni skupini Rožmarin Zunanjih goric pa je očitno po teh dveh najinih pogovorih, da se tega zelo dobro zavedate in da imate zelo strogo začrtane svoje smernice, ali se motim?
Ne, naši načrti so dokaj smeli in tudi vsako leto si postavimo kar dost realne cilje, kaj je naše delo za tekoče leto in se nekako skušamo teh ciljev držati, ker V današnjih časih, če človek nima planov in če zadeve ne razvija naprej, potem zadeva zamre in enostavno danes so tudi mlajši ljudje občutljivi, če se jim stvari ne spreminjajo, ne nadgrajujejo, če ne spoznavajo novih stvari, novih izhodov iz tega oziroma novih oblik predstavljanja, potem enostavno izgubijo stik oziroma zanimanje za to stvar. Ne? In če jim stvar ni predstavljena tako, da jih zanima, potem enostavno odjadrajo v druge vode.
To so bili časi zagotovo, manj so imeli ljudje, kot imamo mi danes, manj dobrobit, ampak vseeno imeli so pa neko dušo, neko srčnost, neko prijaznost drug do drugega, tega pa danes ni več in zato tako radi bežimo nazaj v nostalgijo, ne da želimo zdaj, da bi se časi ponovili, ampak tistega ni, tistega žara, tistega resnično slovenskega življenja, tiste duše našega naroda. In to vi vsaj delček prinesete tudi z nastopi.
Sigurno, ker vsak naš nastop, kjer se pač pojavimo, tudi verjetno, če ne bi ničesar zaplesali ali pa odpel, mislim, da je danes že pojavljanje v kostumih neko prebojenje nekoga. Poglejte, te se upajo poobleči in pridati recimo hmaši v noši. Moram priznati, da se kar velikrat pojavimo tudi pri maši, tako da nam ni nenaroden. V bistvu nam je v ponos, no, ker dejansko s tem premikamo neke meje tega, zakaj. Znamo pogledati čez mejo v Avstrijo, ne znamo pa tega narediti doma, ker me včasih žalosti. Tako da, ampak mislim, da smo s tem koledarjem poudarili tudi to mejhnost in te vrednote, manj je več.
Če ste morda tisto prvo zamudili, drugo ponovitev celovečernega nastopa z naslovom Vedno drugačen, vedno Rožmarin, plesala bo folklorna skupina Rožmarin z Zunanjih Goric in sicer 26. torej to soboto, ki je pred nami, v Notranjih Goricah, ste rekli, Andrej Kune, že pred tednom.
Tako je.
Točno. V isti dvorani.
V isti dvorani, na istem mestu, ob istem času.
Kaj pa, če pride navdušeno občinstvo še enkrat?
Bomo pač primorani to ponoviti še enkrat in mislim, da bomo to z veseljem naredili.
Hvala lepa za obisk v našem studiju, Andrej Kune, in plešite še naprej veselo, radostno in pa ponesite tudi mlajšim uspešno te vrednote slovenskega duha.
Hvala tudi vam za povabilo in vabljeni tudi vi. Hvala.
Zakladi naše dediščine.